เชิญทุกท่านกราบท่านอาจารย์ค่ะกราบ
สาธุวันนี้ก็เข้าสู่วันที่4ก็เชื่อว่าน่าจะเคยคุ้นกับความสงบ ในใจมากขึ้นได้อยู่กับตัวเองเราฟังเรื่องของสัมมาทิฏฐิในส่วนของการละสักกายทิฏฐิมาตั้งแต่วันแรกหากมีใครสักคนหนึ่งที่ไม่เพียงละสักกายทิฏฐิได้แต่ละอุปาทานในขันธ์ไปด้วยเนี่ยในบทสนทนาจะเป็นยังไงบ้าง
บางทีหลวงปู่มั่นรับอาหารอยู่กำลังรับอาหารอยู่มีแม่ชีแก่คนหนึ่งอายุแก่กว่าหลวงปู่มั่นพอมาส่งอาหารก็ถามว่าหลวงพ่อหลวงพ่ออะไรกินข้าวอยู่นั้นพูดจะยาวจากภาษามันนอกไม่ได้ว่าฉันเชื่อเลยแล้วปู่ก็ไม่ถือสาแล้วปู่มั่นแล้วปู่มั่นคืนคำข้าวแล้วก็สังขารกองทุกที่รับทานอาหารอยู่นี่ที่ฉันจังหารอยู่นี่ที่ฉันอาหารอยู่นี่มั่นไม่ได้ฉันหรอกตอบกันทันเลยคืนแล้วปู่มั่นก็ให้คะแนนว่ายายแก่คนนั้นปฏิบัติมานานแล้วถึงโลภุตระจิตยายแก่คนนั้นเป็นพระอริยบุคคลท่านใดท่านหนึ่งนักปราชญ์พูดกันฟังดีมากพวกเรามองไปที่ไหนก็เห็นแต่ดินน้ำไฟลมไม่ได้เห็นอันอื่นในส่วนธาตุในส่วนธรรมก็เหมือนกันรูปธรรมนามธรรมเท่านั้นจะต้องเที่ยวถ้าสัตว์ทั้งหลายไม่หลงรูปธรรมนามธรรมแล้วก็พ้นไปรูปธาตุนามธาตุก็เหมือนกัน
เสียงของหลวงปู่ล่าหลวงปู่ล่าก็มาเล่าให้ฟังแม่ชีถามหลวงปู่มั่นขณะที่กำลังฉันอยู่ว่าอะไรที่กำลังกินข้าวอยู่นั่นหลวงปู่ล่าบอกไม่ได้พูดฉันเฉินซะเลยแต่หลวงปู่มั่นก็ไม่ได้ถือสาอะไรก็ดูท่านตอบสังขารกองทุกข์กำลังฉันอาหารอยู่มันไม่ได้ฉันหรอกเนี่ยเห็นไหมอันนี้ผู้ที่จบแล้วหรืออีกครั้งหนึ่งท่านพุทธทาสบอกว่าพระเวลาพูดว่าอาตมาเนี่ยก็โกหกแหละเนาะเพราะว่าในความรู้สึกจริงๆมันไม่มีเลยก็ภาษาโลกมาพูดสมอ้างใส่ชื่อให้ขันธ์นี้ไปเฉยๆมันไม่มีความรู้สึกก็ทำหน้าที่ไปอย่างนั้นแหละงั้นเราตอนนี้อยู่กับความมีความมีสังขารความไอ้ความมีสักกายะอยู่มันก็ต้องได้ฟังบ้างในส่วนของ ู้ที่รู้แจ้งอริยสัจไปแล้วเนี่ยไม่งั้นจิตจะไม่ถูกนำเลยมันจะวนอยู่ที่เดิมพระเจ้าถึงให้ความสำคัญเป็นอันดับหนึ่งเลยสำหรับผู้ที่จะเดินทางเข้าสู่มรรคผลนิพพานเนี่ยท่านบอกเลยข้อที่หนึ่งใน12ข้อที่ท่านบอกข้อที่หนึ่งคือจงเข้าหาผู้ที่ถึงอริยสัจนี่ปัญหาของคนยุคปัจจุบันก็คือท่านก็ไม่รู้ว่าใครถึงอริยสัจเพราะคำว่าถึงอริยสัจที่เราสวดมรรคมาเราก็รู้ว่าผู้ที่เกิดสัมมาทิฏฐิก็คือผู้ที่ถึงอริยสัจคนแรกก็คืออริยบุคคลตั้งแต่โสดาบันขึ้นไปก็จะมีโอกาสได้ยินได้ฟังในสิ่งที่โลกนี้ไม่ได้พูดกันอย่างเงี้ยคำพูดอย่างเงี้ยมีเหรอคนในโลกก็พูดกันแล้วว่าใครถามว่าเออเธอกินอะไรอ่ะคนไหนล่ะเธอ อย่างนี้ก็พูดไม่รู้เรื่องไม่มีเธออย่างหลวงปู่ล่าบอกว่าพวกเราเนี่ยท่านก็ใช้คำของโลกอ่ะทำไงอ่ะพวกเรามองไปทางไหนก็เห็นแต่ดินน้ำไฟลมก็ไม่เห็นอะไรเลยก็มีแต่ดินน้ำไฟลมเนี่ยมองไปเนี่ยต้นมงต้นไม้อะไรกับดินน้ำไฟลมทั้งนั้นน่ะตึกอะไรไม่เห็นจะปื้มอะไรคนเนี่ยก็หลงรูปธรรมนามธรรมอยู่ตรงเนี้ยก็ท่องเที่ยวกันไปในวัฏฏะก็เพราะว่าหลงถูกฉาบทาด้วยข้างในก็มองไม่เห็นดินน้ำไฟลมทั้งที่มันมีแต่ดินน้ำไฟลมเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างครั้งหนึ่งผมเคยไปกราบหลวงปู่แบนในครั้งนั้นถ้าใครลองไปฟังในแผ่นชื่อคอร์สนี้ไม่มีในโลกก็จะมีรายละเอียดเพิ่มขึ้นครั้งนั้นไปกราบเสร็จผมก็เรียนหลวงปู่หลวงปู่ครับโลกนี้ว่างครับหลวงปู่ก็บอกว่ามันว่างของมันอยู่แล้วมันมีแต่ดินน้ำไฟลมนะที่ไม่ว่างน่ะจิตไปทำจิตให้ว่างครูบาอาจารย์ก็สอนแค่นี้ไม่ได้สอนอะไรเยอะสองปีให้หลังมีโอกาสได้รับใช้ท่านผ่านไปทางสุราษฎร์เกิดเลือกสวนยินดีธรรมเป็นที่พักจะบอกว่าบังเอิญหรือจะบอกว่าโชคดีหรือจะบอกว่ากรรมจัดสรรหรือบุญจัดสรรหรือธรรมะจัดสรรก็ได้ท่านก็เข้าไปพักผมก็มีโอกาสได้อุปถัมภ์ท่านอยู่คืนหนึ่งดูแลเช้ามาจำเป็นต้องไปเปิดกรรมมาเปิดคอร์สที่กรุงเทพแต่ว่าท่านก็ไม่ทราบว่าผมทำอะไรอยู่แล้วผมก็ไม่ได้เรียนท่านว่าผมทำอะไรหรือมาทำหน้าที่อะไรหรือเป็นอะไรเพราะผมก็ไม่รู้สึกอะไรที่จะต้องไปบอกอะไรหรือไงแล้วมีหน้าที่ดูแลท่านก็ดูแลก็กราบลาก็เลยเล่าเรื่องว่าเมื่อ2ปีก่อนเคยพบกับหลวงปู่แล้วเคยถามคำถามเนี้ยเคยบอกท่านอย่างเนี้ยแล้วก็ท่านก็บอกผมมาอย่างเนี้ยท่านก็บอกว่าให้ผมมาทำจิตให้ว่างแล้วมันก็ว่างของมันอยู่แล้วโลกเนี้ยครั้งหลังท่านกลับไม่ได้พูดกับผมแบบเดิมก่อนผมลากลับท่านก็บอกว่าคนข้างบ้านนิสัยมันจะเป็นยังไงจะดีจะชั่วจะเลวไม่ต้องไปสนใจมันหรอกถ้าไปสนใจมันก็ทุกข์ไม่เห็นต้องไปยึดไปถือมันจะเป็นยังไงก็เป็นของมันอย่างนั้นท่านก็นั่งพูดแต่เรื่องคนข้างบ้านคนรอบๆผมก็คิดว่ามองไปเรื่องข้างบ้านว่าข้างบ้านเป็นอะไรกันนะคนก็มองไปข้างบ้านกันหมดไอ้ข้างบ้านก็ดูก็เป็นคนรวยนี่ทำไมมีปัญหาอะไรก็เปล่านะผมก็นั่งฟังท่านจนกระทั่งท่านพูดจบผมก็ก้มลงกราบบอกขอคารวะธรรมผู้ที่จิตหลุดพ้นแล้วก็บอกว่าผมมีบุญน้อย ได้ดูแลหลวงปู่แค่คืนเดียวหลวงปู่ก็บอกว่าอันนี้คำพูดของท่านนะผมคงไม่เปลี่ยนคำพูดของท่านท่านบอกว่าหลวงปู่สิวาสนาน้อยนะที่มีโอกาสอยู่กับคุณแค่คืนเดียวแล้วที่คุณบอกว่าบุญน้อยเนี่ยข้างในไม่มีที่เก็บแล้วนะเอาละหลวงปู่ก็อนุโมทนาด้วยไปทำหน้าที่เถอะก็กราบลาท่านชอบมีคำถามมาถามผมเพราะว่าพอคนฟังซีดีก็จะถามว่าหลวงปู่หมายความว่ายังไงเรื่องคนข้างบ้านเนี่ยมีคนเดากันเยอะมากนะแต่คงไม่แปลละนะพื้นฐานปฏิบัติของท่านอยู่ที่ไหนท่านได้อะไรไปท่านก็เอาไปตรงนั้นแหละแต่มีนึกคำที่ท่านสอนได้คำหนึ่งผมเคยลงไว้ในเว็บไซต์เห็นว่าน่าอาจจะเป็นประโยชน์ต่อนักปฏิบัติทั้งหลายหลวงปู่บอกว่าคนเราเวลาจะไปไหนนะสมมติว่าจะออกไปต่างจังหวัดก่อนออกจากบ้านก็บอกว่าเราโชคดีจริงๆที่มีโอกาสได้ออกไปปฏิบัติธรรมแล้วก็ออกไปต่างจังหวัดธรรมดาเช้าก่อนออกไปทำงานก็บอกว่าวันนี้เราโชคดีที่ได้มีโอกาสออกไปปฏิบัติธรรมแล้วเราก็ออกไปทำงานจะไปไหนก็บอกว่าวันนี้เราโชคดีที่เราได้ออกไปปฏิบัติธรรมท่านจะได้ปฏิบัติธรรมทุกๆเวลาไม่ว่าท่านจะทำอะไรอยู่ที่ไหนเช้าตื่นขึ้นมาที่นี่ท่านก็โชคดีที่ท่านมีโอกาสได้ปฏิบัติธรรมวันที่ท่านกำลังจะกลับออกไปสู่บ้านท่านก็โชคดีที่ท่านจะได้กลับบ้านจะได้กลับไปปฏิบัติธรรมถ้าท่านพูดกับตัวเองอย่างนี้ไม่ว่าท่านอยู่ที่ไหนท่านโชคดีมากที่ท่านมีโอกาสได้ไปปฏิบัติธรรมแล้วการปฏิบัติธรรมจะอยู่ห่างจากท่านได้ยังไงก็เป็นคำฝากจากหลวงปู่แบนก็แล้วกันพอเดี๋ยวอีก2วันเราก็จะได้คำของหลวงพ่อเอี้ยนอีกเยอะแยะเมื่อกี้ก็ได้คำของหลวงปู่ล่าด้วยนะแล้วก็ได้ฟังหลวงปู่มั่นอีกหน่อยนึงนะเก็บไปใช้นะครูบาอาจารย์ที่ท่านถึงทำลองฟังหลวงปู่ได้อีกนิดนึงแล้วกัน
ถ้ายึดถือว่าเป็นเสียงกูก็ต้องยึดถือว่าเป็นหูกูอีกเหมือนกันทีนี้ถ้ายึดถือว่าเป็นตากูก็ยึดถือว่าเป็นลูกกูอีกเหมือนกันกูไปกูมาก็หาบหนักทีนี้อะไรก็ของกูของกูเหมือนนกเขาทีนี้ไปจับต้นไม้ก็ของกูของกูของกูอยู่ทีนี้ตาก็ตากูหูก็หูกูถ้าหูหนวกแล้วกูก็ไม่กูก็เสียใจทีนี้ถ้าตากูบอดแล้วกูก็ต้องเสียใจเห็นนั่นกายก็กายกูนี่ถ้ากายกูผมหงอกฟันหักแล้วกูก็ต้องเสียใจเห็นนั่นกูไปกูมาตาเป็นแต่สักว่าตาหูเป็นแต่สักว่าหูจมูกเป็นแต่สักว่าจมูกลิ้นเป็นแต่สักว่าลิ้นกายเป็นแต่สักว่ากายใจเป็นแต่สักว่าใจทีนี้ใครไปใส่ชื่อหรือนามให้ว่าตาใครไปใส่ชื่อหรือนามว่าหูก็จิตใจไปใส่ชื่อหรือนามให้สมมุตินามังแปลว่าชื่อมันใครไปใส่ชื่อหรือนามให้ว่าจมูกลิ้นกายก็จิตใจเป็นผู้ใส่ชื่อให้ตามสมมุติแต่ตาเขาก็ไม่รับตอบเขาก็ไม่ปฏิเสธท่านใจท่านเป็นผู้ใส่ชื่อนามให้ผม เทวดาผมก็พอใจแล้วครับหรือผมก็ต้องปฏิเสธตามันก็ไม่ได้ว่าหูจมูกลิ้นก็เหมือนกันกายก็เหมือนกันที่นี่ใจที่นี่ตาไม่ตาหูจมูกลิ้นกายไม่ตอบแทนดีละท่านมาใส่ชื่อหรือนามให้ผมมาตาหูจมูกลิ้นกายผมขอบพระเดชพระคุณผมจะตอบแทนพระคุณของท่านผมจะใส่ชื่อท่านว่าใจตาหูจมูกลิ้นก็ไม่ได้ว่าอีกตกลงใจก็เอาโขนสวมหัวตนเองว่าใจใจนั่นไม่มีใครใส่ชื่อหรือนามให
้พอถึงตรงนี้ก็พูดเหมือนกันหมดมีแต่ของกูมีแต่กูแบกแต่กูแบกแต่ของกูหลวงปู่ล่าอยู่ปูเจ้าก้อนตะวันออกเฉียงเหนือท่านพุทธทาสอยู่ชัยยาสุราษฎร์ธานีก็พูดแต่ตัวกูของกูอยู่กันคนละที่คนละฝั่งไม่เคยเจอกันเลยพูดเหมือนกันหมดพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อ 2,600 ปีที่แล้วท่านก็บอกสาวกว่าเมตังมะมะเมโสมัสสมินะเมโสอัตตานั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่ใช่เรานั่นไม่ใช่ตัวตนของเราเหมือนกันเดี๋ยวหลวงพ่อเอียนมาท่านจะได้ยินว่าไม่ใช่กูคำเดียวเหมือนกันหมดแล้วเราล่ะทำไมมีแต่ของกูแล้วก็ทำไมมีแต่กูเพราะฉะนั้นวันนี้มาปฏิบัติเพื่อละความเห็นผิดนะละสิ่งปรุงแต่งที่เข้ามาฉาบทาไม่ได้เข้ามานั่งมาเดินเพื่อให้ได้สมาธิแต่ให้เห็นความจริงให้เห็นความจริงอาศัยสมาธิซึ่งจะมีแค่ไหนก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่แต่ทำยังไงถึงจะเห็นความจริงเราเพิ่งผ่านการเลือกตั้งเดี๋ยวเปลี่ยนโหมดหน่อยเปลี่ยนโหมดมากลับมาโลกหน่อยพี่ไปไกลไปนิพพานนะพี่พาไปเที่ยวโลกุตระมานะตอนนี้กลับมาโลกิยะแล้วแต่ถ้าข้ามฝั่งเป็นพระโสดาบันจริงๆกลับไม่ได้แล้วนะตัดสินใจดีๆหลายคนบอกตัดสินใจดีๆนะไปแล้วกลับไม่ได้หรอกไปแล้วไปเลยแต่ท่านตัดสินใจกันมาแล้วล่ะที่จะไม่อยู่แล้วฝั่งโลกียะเนี่ยจะไปแล้วไม่เอาแล้วเห็นโทษภัยแล้วแล้วก็เพิ่งผ่านการเลือกตั้งมีรัฐบาลมีกทม.มีอะไรนะลองดูอันนี้หน่อยเป็นสื่อที่เราไม่ได้เห็นทางทีวีวันนี้ก็มีเด็กๆมาปฏิบัติด้วยก็จะได้ดู
คุณรู้ไหมว่าเราอยากได้อะไรที่ไม่โกงไม่เอาเงินภาษีเงินของประชาชนไปเป็นของตัวเองเราอยากได้ข้าราชการที่ไม่สมคบคิดกับนักธุรกิจแล้วมาเอาเปรียบประชาชนเราอยากได้คนที่มีความละอายต่อความชั่วเราผิด ไม่ยอมรับการโกงทุกรูปแบบเราจะจับตาดูทุกคนและเราจะลุกขึ้นมาต่อต้านการโกงเพราะมันเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนผิดไปหรือเปล่าช่วยเหลืออย่างเดียวหรือเปล่าถ้าจะต้องมีคนผิดก็คงเป็นเราทั้งหมดที่ผิดขอโทษประเทศไทยแก้ไขก็คงต้องเป็นเราคนไทยที่ต้องลุกขึ้นมาแก
้ไหลไหมรู้ลมไหมผมไม่ได้ต้องการเนื้อหาอะไรเข้ามากหรอกแต่ผมอยากให้ท่านเห็นสภาวธรรมเราพูดว่าไม่ไหลแต่ไหลไหมต้องถามตัวเองคนที่จะตอบคือเราว่าเราค่อยๆถูกดูดเข้าไปเรื่อยๆวิญญาณเริ่มเข้าไปตั้งอาศัยรูปกระทบเกิดผัสสะมีราคะแล้วก็มีนันทิบางคนก็เริ่มมีตัณหาอยากจะดูให้มันจบเราค่อยๆไหลเข้าไปเรื่อยๆนี่คือธรรมชาติผมอยากจะให้เราเห็นแค่นี้แหละเพราะว่านี่เรายังอยู่ในคอร์สปฏิบัติถ้าอยู่ข้างนอกไม่มีการพอสชีวิตไม่มีพอสชีวิตจะเดินต่อไปเรื่อยๆแต่หากใครตั้งมั่นเมื่อกี้มีการเซของจิตก็จะเริ่มเห็นสติจะต้องระลึกเลยถ้าเป็นมืออาชีพสติจะระลึกเลยว่าตอนนี้ไปละสิ่งที่จะทำคือรู้ลมไว้พอรู้ลมไว้จะไม่จมจะเริ่มตั้งมั่นอยู่ได้จะไม่เอียงแต่เดี๋ยวพอเริ่มดูก็จะไปอีกก็จะรู้ลมไปแต่แน่นอนที่สุดในชีวิตประจำวันถ้าเราทำอย่างนี้เนี่ยขณะที่รู้ลมเนื้อเรื่องจะขาดมันจะดูเหมือนไม่รู้เรื่องเพราะฉะนั้นเราแค่ใช้ลมดึงเอาไว้เหมือนกับมันกำลังจะล้มก็ดึงเอาไว้ก่อนพอเอียงไปแล้วก็ดึงไว้ทีนึงอย่างเงี้ยแล้ววันข้างหน้าจิตจะค่อยๆกลับมาตั้งมั่นเพราะถูกสอนใหม่ไม่งั้นทำอะไรก็ไปเป็นสิ่งนั้นตลอดเวลาในเมื่อเราจะต้องอยู่กับชีวิตแบบที่เรายอมรับว่ามันพลากออกมาไม่ได้เราก็ต้องใช้สิ่งที่มีอยู่นี่แหละ เอามาเป็นเครื่องฝึกจะได้มีโดนสิ่งกระทบบ้างไม่งั้นเราก็นึกว่าเรามีสมาธิตั้งมั่นจะได้แบบฝึกหัดที่หนึ่งผ่านไม่ผ่านให้คะแนนตัวเอง